viikon debatti.
Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite poistaa katuasunnottomuus vuoteen 2027 mennessä. Helmikuussa julkaistu asunnottomuusselvitys kuitenkin paljastaa, että viime vuonna asunnottomien määrä kasvoi ensimmäistä kertaa 13 vuoteen. Samaan aikaan hallituksen johdolla ollaan romuttamassa valtion tukemaa yleishyödyllistä asuntotuotantojärjestelmää. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn erityisasiantuntija Sina Rasilainen, mikä ajaa nyt ihmisiä kadulle?
No varmasti on, tilanne on monen tekijän summa. Eli siellä on kaikenlaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että ihmiset tällaiseen tilanteeseen joutuu.
Toimittaja, tietokirjailija Heini Kilpamäki, onko asunnottomuus oma valinta?
Hyvin harvoin on, erittäin harvoin.
Niin, tänään puhutaan asunnottomuudesta. Heini Kilpamäki, sä oot tällä viikolla julkaisemassa tietokirjan Aseman nainen. Tämä kirja kertoo Helsingin päärautatieasemalla jo lähes 15 vuotta asuneesta Sarista. Millainen maailma sinulle avautui Stacellä?
No, Stacellähän on mulle läpikulkumatka töiden ja kodin välillä, niin yleensä minulla, niin kuin monellakin työmatkalaisella siinä, niin ehkä ei tule niin kauhean paljon kiinnittäneeksi huomiota siihen, mutta aloin sitten kiinnittää huomiota, että täällä on tällaisia vakkarityyppejä ikään kuin, jotka täällä tuntuu olevan. Ja tähän Sariin olin kiinnittänyt huomiota jo pari vuotta ja sitten lopulta menin jutulle, kun näin, että hän kauhean mielenkiintoisena luki siinä kirjaa ja halusin sitten tietää, mistä kirjasta on kyse, kun vaikutti niin kiinnostavalta ja hän sitten lähti avaamaan mulle tätä maailmaa, että minkälaista on sellaisen ihmisen elämä Suomessa 2020-luvulla, jolla ei ole vakituista asuntoa, vaan asuu eri nurkissa ja eri paikoissa milloin missäkin.
Mm. Kuoleeko meillä edelleen ihmisiä tuonne pakkaseen?
No kyllä mä oon käsittänyt, että kyllä heitä kuolee ja ainakin niin kuin Mitä mä oon haastatellut tätä kirjaa varten muutamaa lääkäriä, niin hän kertoo, että kyllähän tämä niinku kylmä ilmanala sitten altistaa ihmisiä tosi vaikeille hengitysinfektioille ja paleltumille ja monille sellaisille asioille, jotka sitten viimeistään pitkällä aikavälillä vaikuttaa heidän terveyteensä sillä tavalla, että kuolema korjaa aikaisemmin kuin keskiverto suomalaisen, ja on sanottu, että tässä on ihan olemassa tutkimuskin, että heillä on tosi niin kuin tämä elinajan odote on huomattavasti lyhyempi.
Mm. No asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus eli ARA julkaisi siis nyt helmikuussa asunnottomuusselvityksen. Ja tässä selvityksessä paljastui, että viime vuonna Suomessa oli yksin eläviä asunnottomia noin 3800, mikä on siis 10% enemmän kuin edellisvuonna. Suunta on siis ylöspäin. Ja asunnottomien määrä kasvoi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2012. Mikäli asunnottomuus jatkuu yli vuoden, silloin puhutaan pitkäaikaisasunnottomuudesta. Ja näitä pitkäaikaisasunnottomia oli tässä selvityksessä 1010. Myös asunnottomia perheitä ja pariskuntia oli 110. Mitä te kuulette näistä luvuista?
No viime vuosina tai nyt muutaman viimeisen vuoden aikana, niin mehän yhteiskunnassa ollaan koettu aika radikaalejakin tilanteita ja tapahtumia. Eli meillä on esimerkiksi asumisen kustannukset noussut muutaman viimeisen vuoden aikana aika merkittävästikin. Ja se koskettaa niin pienituloisia, että sitten ihan kaikkia meitä Suomen kansalaisia. Eli kyllä tämä on yksi iso tekijä, joka sieltä nousee taustalta. No sitten jos puhutaan pitkäaikaisasunnottomuudesta, niin puhutaan usein sellaisista henkilöistä, kenellä on sitten sen asunnottomuuden lisäksi myös jotain muita haasteita. Saattaa olla mielenterveyshaasteita tai päihderiippuvuuksia, mutta täytyy ottaa huomioon, että kuitenkin he ovat vain yksi osa tätä koko asunnottomuuden laajaa kirjoa. Eli nyt sitten näiden viime vuosien tapahtumien myötä, niin sinne on valunut paljon myös sellaisia henkilöitä, joilla ei tällaista pitkäaikaista asunnottomuutta ole taustalla, vaan siellä on sitten monia eri tekijöitä.
Ja sitten on vielä huomattavissa tämmöinenkin asia, että myös ihan työssä käyvät ihmiset kamppailee sen kanssa, että saako vuokransa maksettua tai saako vastikkeensa maksettua. Eli näihin asunnottomiin on alkanut valua myös sellaisia ihmisiä, joille ei voi edes ilkeästi sanoa, että menisit sinäkin töihin, vaan he on jo töissä. Heillä ei vaan rahat riitä kerta kaikkiaan enää elämiseen ja elinkustannuksiin.
No tämä on nyt tosi mielenkiintoista. Tämähän ikään kuin muuttaa meidän niin kuin mielikuvaa siitä asunnottomasta ihmisestä.
Ehdottomasti. Ja mitä tuossa kirjassa, kirjan tekeminen opetti mulle, että jo ennen tätä asunnottomien kirjo on hyvin kirjava ollut jo ennen tätä, että siellä on hyvin erilaisista elämäntaustoista ja erilaisista sosiaaliluokista pystyy valumaan kadulle. Että se ei ole siitä kiinni, että mihin sitä ihminen syntyy, vaan monenlaisten asioiden seurauksena, mutta sanoisin, että nyt niin kuin viime vuosien kehityssuunta on ollut just nämä sosiaalileikkaukset ja muut ja ruoan hinnan nousu ja asumisen kustannusten nousu, jotka on tuonut näitä uusia niin sanotusti työssäkäyvien ja perheellisten ryhmiä näiden ongelmien pariin.
Ja asunnottomuuden lisäksi hän nyt on viime vuosina näkynyt myös, tai oikeastaan viimeisen vuoden aikana, häätöjen
just näin
kasvu. Eli häätöjä toimeenpannaan enemmän, mitä moniin vuosiin on toimeenpantu. Eli se kertoo siitä, että ihmiset ei jostain syystä pysty sitä asuntoa säilyttämään.
Eli maksuhäiriöitä siellä taustalla.
Varmasti on pienituloisuutta, vuokranmaksuongelmia. No sitten tietenkin voidaan myös ajatella niin, että jos se elämä on kovin tiukkaa ja hankalaa, niin se saattaa sitten aiheuttaa myös sellaisia lieveilmiöitä siellä, että sitä asunnon huonoa hoitoa ja järjestyshäiriö tai tavallaan asumisen häiriöitä siellä just kotona, niin sitten saattaa myös olla tämän tyyppisiä haasteita siellä ihmisillä.
Mm. No tuossa selvityksessä tavallaan näiden lukujen äärellä niin kuin voi havaita sen, että kaikki nämä ihmiset, liki 4000 asunnotonta, niin eiväthän he kadulla elä ja asu. Missä he siis majoittuvat, jos heillä ei ole sitä omaa asuntoa?
No he majoittuvat milloin missäkin. Että jos he ovat poissa silmistämme kadulta, niin he saattaa esimerkiksi niin kuin, no asunnottomista iso osa on miehiä, mutta sitten naisilla on hyvin tyypillistä se, että he tosi pitkään on omien sosiaalisten verkostojensa varassa. Että he asustelee sukulaisten tuttavien nurkissa, kuluttaa näiden sohvia tosi pitkään. Mutta niin kuin eräs mun haastateltava sanoi mulle, niin sehän on kauhean stressaavaa elämää, semmoinen niin sanottu piiloasunnottoman elämä. Myös sekin, että niin kuin tässä sinä just äsken viittasi, niin asunnottomuutta on hyvin montaa eri lajia.
Itse asiassa näitä kutsutaan sohvasurffaajiksi, jotka joka yö etsivät sen uuden sohvan itselleen sieltä tuttavia sukulaista luota. Ja meillä on myös iso joukko ihmisiä, jotka elää tällä tavalla. He käyvät ihan töissä, että työssä käyviä henkilöitä, että jostain syystä he eivät vaan sitten saa asuntoa.
Ja tällaisestakin ilmiöstä mä oon kuullut, että ihmiset myös käy laivalla. Eli he saattaa niin kuin käydä majoittumassa laivalla, että ottaa potskin Tallinnaan tai Tukholmaan ja siellä käy yöpymässä ja sitten aamulla taas töihin ja näin. Mutta he on saanut sitten ketjutettua sen jotenkin edulliseksi asumisratkaisuksi itselleen, että he sitten on siellä risteilyillä asumassa.
Ja niin kuin tässä sun kirjassa tämä Sari, joka siellä Stacellä on sen 15 vuotta elänyt, niin hänkin ottaa noin kerran kuukaudessa hotellihuoneen, kyllä, jossa voi sitten peseytyä ja pestä pyykit ja muuta. Että oli niin kuin mielenkiintoinen kurkistus ikään kuin siihen, että miten ihminen junailee kuvionsa sitten, jos sitä omaa asuntoa ei ole.
Kyllä, ja hänelläkin saattaa olla erilaisia virityksiä, että hänellä on esimerkiksi paljon tällaisia kavereita ja ystäviä, jotka on jo eläkkeellä eri syistä eläkkeellä, niin hän saattaa ottaa jonkun kaverin sinne hotelliin, joka saa eläkeläisalennuksen, ja sitten he voi yöpyä siellä yhdessä vähän edullisemmin.
No tässä ARAn selvityksessä sieltä näistä luvuista voidaan lukea, että asunnottomista 22% on naisia ja 15% on alle 25-vuotiaita nuoria. Näiden asunnottomien naisten määrä kasvoi tuossa vertailussa nyt 70 henkilöllä ja nuortenkin 25 henkilöllä edellisvuodesta. Miten te niin kuin näette, eroaks naisten tai sitten näiden nuorten aikuisten asunnottomuus jollain tavalla? Mainitsitte tässä jo aikaisemmin sen, että naiset ikään kuin tipahtaa sinne kadulle vähän hitaammin kuin miehet, koska heillä on näitä sosiaalisia verkostoja. Mutta onko jotain muuta eroa, jos mietitään nimenomaan naisia ja nuoria?
Jos mä mietin niitä nuoria naisia, niin on pannut merkille sen, että monella heistä on, he on ollut lastensuojelun asiakkaita ja sitten he on niin kuin sen jälkihoidon jälkeen jotenkin lipsahtaneet siitä sitten pois. Eli tässä on kuullut erilaista kritiikkiä työntekijöiltä siitä, että heitä ei riittävästi ohjata siihen aikuiseen elämään. Heille ei opeteta, miten laskut maksetaan, heille ei opeteta, että miten ylipäätään omasta kodista pidetään huolta. Jos se lastensuojelun asiakkaan elämä on ollut sellainen, että asiat on hoidettu aika pitkälle heille valmiiksi, niin heitä ei ole oikein niin kuin kuntoutettu tai valmistettu siihen, että tätä sun aikuinen elämä on tällaisia juttuja sun pitää siellä kyetä tekemään siellä sun aikuisessa elämässä, jotta koti säilyy, etkä joudu pihalle.
Ja minkä ikäisenä tämä lastensuojelun ikään kuin se asiakkuus päättyy? Onko se 18-vuotiaana?
Heti 18-vuotiaana. Ja sitten tokihan on se jälkihoito ja sitten nykyinen hallitushan on tipauttamassa tätä jälkihoidon alaikärajaa myöskin. Mä en nyt muista ihan tarkalleen, mutta useasta vuodesta on kyse, eli aika kriittisistä ajoista.
Joo, 21 taitavat olla nyt tiputtamassa sitä. Naisten asunnottomuudesta me tiedetään melko vähän edelleenkin, vaikka meillä tehdään myös hyvää työtä, ihan naiserityistyötä. Naisten asunnottomuus on paljon kompleksisempaa kuin miesten asunnottomuus. Siihen liittyy paljon erilaisia tekijöitä. Eli naiset ovat hyvin, yleensä myös asunnottomat naiset on hyvin parisuhderiippuvaisia ja heillä on se kumppani. Ja sitten jos se kumppani on kadulla, niin naiset sitten yleensä viettävät myös siellä aikaa sen kumppanin kanssa. No sitten jos naiset hakeutuu erilaisiin palveluihin, niin palvelut on hirveän usein suunniteltu, koska suurin osa meidän asunnottomista on miehiä, niin palvelut on aika usein just suunniteltu miesten tarpeisiin, niin sitten naiset jää sinne sitten vähän vailla sitä palvelua. Ja sitten vielä se, että naiset altistuu asunnottomana todella paljon miehiä enemmän erilaiselle väkivallalle, seksuaaliselle väkivallalle tai fyysiselle väkivallalle ja päihteiden käytölle. Eli se on hyvin paljon monimutkaisempaa kuin miesten asunnottomuus.
Ja tällaistakin mä olen kuullut tuolta kentältä asunnottomuutta kokevilta naisilta, että voi olla hankalaa mennä sinne palveluihin, koska siellä saattaa olla niitä miehiä, jotka pelottaa heitä jo valmiiksi. Et ne miehet ovat heille uhka, että he voi kohdistaa naiseen väkivaltaa, seksuaalista, taloudellista, mitä vaan väkivaltaa. Ja osana tätä selviytymiskamppailua voi olla se, että pysyy näistä ihmisistä niin kuin mahdollisimman erossa. Ja koska sitten nämä niin kuin palvelut on tosi paljon just valtaosalle eli miehille suunnattuja, niin on tullut kentältä sellaista toivetta, että tätä naiserityistä työtä pitäisi vahvistaa entistä enemmän ja ymmärtää, että mitä kaikkia kompleksisuusia, suusasioita nimenomaan liittyy siihen.
Ja sitten on pakko vielä lisätä, että meillähän on naisia, kenellä on asunto. He ovat kirjoilla asunnossa, mutta he eivät jostain syystä voi siellä olla. Eli he ovat silloin täysin näiden esimerkiksi meidän asunnottomuuslukujen ulkopuolella, koska siellä voi olla esimerkiksi perheväkivaltaa kotona ja he eivät pysty siellä kotona asumaan, niin he ovat sitten pois sieltä, vaikka heillä se asunto on.
Joo.
Viikon debatissa keskustelemassa asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn erityisasiantuntija Sina Rasilainen ja toimittaja, tietokirjailija Heini Kilpamäki. Minä olen Mari Turunen. Katkon jälkeen kysymme, miksi kohtuuhintaista asuntotuotantoa ajetaan alas.
Viikon debatti.
Äänestäminen on kaikkien aikojen ikonisin tapa tehdä päätös, joka on vain sinun hallussasi. Mikä oli vuoden 2024 paras radio-ohjelma? Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiogaala.fi. Osallistujien kesken arvotaan autokesäksi.
Radio Daystä ehdolla on herätysaamulähetys.
Vaikuta ja äänestä.
Radiogaala.fi.
Radion juhlavuodessa mukana Gigantti.
Se nyt vaan on tyhmää, maksaa liikaa, ai, 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 ai.
Parhaat ratkaisut parhaaseen hintaan jo yli 25 vuotta. Koska se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa. Gigantti.
Radio Day. Viikon debatti.
Viikon debatissa kysytään tänään, mikä ajaa ihmisiä kodittomiksi. Keskustelemassa asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn erityisasiantuntija Sina Rasilainen ja toimittaja-tietokirjailija Heini Kilpamäki. Uunituoreessa asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn asunnottomuusselvityksessä asunnottomuuden syiksi nostetaan pienten ja kohtuuhintaisten asuntojen puute, heikennykset sosiaaliturvassa ja toimeentulotukikäytännöissä, korkeat asumis- ja elinkustannukset sekä maksuhäiriöiden ja vuokravelkojen lisääntyminen. Sina Rasilainen, tietoa asunnottomuuteen johtavista syistä siis on, mutta miksi tämä asunnottomien määrä on kääntynyt nousuun? Mitä valtio tai kaupungit tekee nyt väärin?
No se ei varmaan nyt ole ihan pelkästään valtion tai kaupungin tehtävä, vaan että se on monen eri toimijan yhteinen tehtävä ja monen tekijän summa. Tietenkin kaupungit ja valtio on suuressa roolissa tässä. Et esimerkiksi jos ajatellaan tätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa, jota ARAkin on tässä jo asuntopolitiikan vastaavana toimeenpanijana tehnyt jo yli 75 vuotta, niin ollaan kyllä huolehdittu siitä, että ihmisellä olisi sitä kohtuuhintaista asumista tarjolla. Suomen tilannehan on, jos verrataan maailmanlaajuisesti, niin aika ainutlaatuinen, että meillä on panostettu tähän kohtuuhintaiseen asumisen pienituloisille ja vähävaraisille näin vahvasti valtion ja kaupunkien toimesta. Ja nyt sitten se on ollut oikeastaan hallituskaudesta riippumatta, niin on ollut tärkeä asia, että ollaan sitä asuntotuotantoa siellä haluttu ylläpitää. Nyt sitten tosiaan, niin kuin tässä selvityksessäkin kävi ilmi, niin tilanne alkaa mennä siihen, että meillä on yhä vähemmän tätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa tarjolla. Eli ihmisten rahat ei välttämättä sitten enää riitä, jos ei ole sitä asuntoa, mihin omat tulot riittäisi sen ylläpitämiseen.
No mikä tässä on nyt siis muuttunut?
No tässä on niin kuin sanoin, niin tässä on ollut sellaista yhteistä intressiä kyllä valtion osalta vuosikymmeniä, että tätä tilannetta halutaan tarjota näin, että sitä kohtuuhintaista asuntotuotantoa on tarjolla. No maailmalla markkinahintaista asumista tarjotaan aika paljon ja siellä se on aika lailla rajoittunut sitten sen hyvätulosten ja tietyssä elämäntilanteessa olevien ihmisten saataville, niin nyt sitten viimeiset pari vuotta meillä on niin kuin hallitusohjelmassakin lukee, että vähennetään tätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja sitten tuodaan tilalle sitä markkinaehtoista asuntotuotantoa. Ja kyllähän tämä, täytyy sanoa, että tämä trendi on melko huolestuttava.
Tässä on mun mielestä vielä jotenkin irvokasta se, että meillä on vastarakennettuja taloja tuolla pystyssä, jotka on täysin tyhjillään samana aikaan, kun sitten on ihmisiä, joilla ei ole sitä kotia, mihin niin kuin pääsisi asumaan järkevään hintaan.
Settlementtiasuntojen toimitusjohtaja Suvi Tuomala kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa viime viikolla näin. Suomessa ollaan parhaillaan romuttamassa valtion tukemaa yleishyödyllistä asuntotuotantojärjestelmää. Vallalla on nykyisin käsitys, että vapaarahoitteinen vuokramarkkina voisi vastata kaikkiin asumisen tarpeisiin. Nyt siis Sina Rasilainen kerroi tuossa, että nyt ollaan niin kuin vetämässä alas tätä valtion tukemaa asuntotuotantoa. Ja sitten samaan aikaan me havaitaan, että asunnottomien määrä rupeaa nousemaan ja kuulimme tässä jo aikaisemmin, että nyt myös työssä käyvillä matalapalkka-aloilla työskentelevillä alkaa olla vaikeuksia pitää sitä omaa asuntoa. Mitä täällä nyt oikein tapahtuu?
Hyvä kysymys.
Tai jos mä kysyn näin, että miten suuria leikkauksia nyt on siis tehty tähän kohtuuhintaiseen valtion tukemaan asuntotuotantoon? Miten isoista leikkauksista nyt puhutaan?
No nyt on toisaalta se, että rakentaminen on täysin jäissä tällä hetkellä tuo vapaarahoitteisella puolella, niin on itse asiassa pari viime vuoden aikana lisätty tätä kohtuuhintaisen asuntotuotannon rahoitusta, mutta jatkossa sitä ei ole saatavilla niin paljon kuin sitä on nyt ollut, että nyt vielä niitä päätöksiä tehdään, mutta sitten tulevina lähivuosina niin radikaaleja leikkauksia on tehty. Toki täytyy...
Miten isoista määristä puhutaan? Mikä se koko luokka on nyt näissä leikkauksissa?
No on se aika massiivinen, että jos tällä hetkellä esimerkiksi ARA rahoittaa yli 2 miljardia euroa vuodessa tähän asuntorakentamiseen antaa tai lainoitusta on mahdollista saada, niin kyllä se siitä tulee putoamaan yli 50% jatkossa se. Ja nyt jos ajatellaan meidän investointiavustusta, joka on siis tällainen, jolla voidaan rakentaa sitten erityisryhmille asumista, kuten kehitysvammaisille, ikääntyville ja päihderiippuvuuksista kärsiville, niin sehän on jo leikattu pois. Eli käytännössä sen tyyppistä rakentamista ei Suomessa tällä hetkellä enää tehdä.
No mitä seurauksia sitten näillä leikkauksilla te näette, että on?
No sanoisin, että rumia seurauksia ja olen tuossa sanonut monta kertaa, että vähän pelottaa tuo tulevat vuodet, että vaikuttaa siltä, että ruumiita tulee.
Pelkäätkö ihan konkreettisesti, että jengi kuolee tuonne pakkasiin?
Mä toivon, että mä saan olla väärässä tässä asiassa. Mä en mitään muuta toivo kuin sitä, että mä oon väärässä tässä kohtaa, kun mä näin sanon.
Mm. Mitäs sinä? Minkälaisia seurauksia sä näet näiden päätösten niin kuin polun päässä?
No kyllä se ihmisten asuminen tulee olemaan haasteellisempaa. Eli ylipäänsä niiden asuntojen löytäminen, että löytyy sitä kohtuuhintaista asumista, jossa varsinkin pienituloiset ihmiset, jotka on matalapalkka-aloilla työskentelee varsinkin isoissa kaupungeissa, niin heillä tulee ole haasteita löytää sitä sopivaa asuntoa. Ja nyt ollaan jo nähty se, että asuntoja haetaan paljon, eli siellä on ihmisiä, jotka tai perheitä esimerkiksi, jos saa lapsia ja sitten haetaan pienempää asuntoa, missä on aikaisemmin asuttu juuri näiden kustannusten takia, niin kyllähän sitä tietenkin, kun lapset kasvaa ja toivoo, että teini-ikäisilläkin olisi sitä omaa rauhaa ja omaa huonetta, niin on kyllä kuullut tuolta kentältä kyllä nyt huolestuttavia uutisia siitä, että joudutaan esimerkiksi yksiössä tai kaksiossa asumaan useammankin lapsen kanssa, niin kyllä se tulee vaikuttamaan ihan pitkällä tähtäimellä. Myös meidän lasten tilanteeseen.
Tämä Suvi Tuomala, johon aikaisemmin tuossa viettäsin, jatkaa tässä mielipidekirjoituksessaan näin. Yleishyödylliset vuokrataloyhtiöt ehkäisevät segregaatiota noudattamalla ARAn asukasvalintaohjeistusta, joka turvaa alueiden ja talojen sosiaalisen monimuotoisuuden. Tämä on erityisen tärkeää suurissa kaupungeissa, joissa korkeat vuokrat heikentävät työvoiman saatavuutta. Ilman kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja elintärkeiden palveluiden, kuten terveydenhuollon, koulutuksen ja logistiikan, työvoiman saanti vaarantuu. Sitten päättää tämän tekstinsä näin. Asuminen on kuin energiatalous, liian tärkeä jätettäväksi yksin markkinoiden varaan.
Joo, ehdottomasti on sitä mieltä, että markkinoiden varaan sitä ei voi pelkästään jättää. Mä oon itse nyt seurannut toimittajana noita asumisyksiköitä ja pyrkinyt katsomaan, että miten ne oikeasti toimii.
Avatko vielä sanan asumisyksikkö, josta ei kaikille ole tuttu?
Asumisyksikkö on siis sellainen paikka, että esimerkiksi täällä Helsingissä meillä on Hietaniemen kadun palveluyksikkö, joka on kaupungin pyörittämä tosiaan yksikkö, ja se on aivan viimesijainen paikka kodittomille helsinkiläisille. Et siellä on hätämajoitusta mahdollista tulla yöksi yöpymään, ja sitten siellä on myös tilapäisasumista, eli mistä siinä sitten niin kuin pyritään ihmisiä myös ohjaamaan uusiin suuntiin ja itselleen paremmin sopiviin palveluihin. Niin mä olen nyt monesta suunnasta kuullut myös tällaista kritiikkiä aiheesta, että miten näitä, niin kun, näitä palveluita kilpailutetaan. Ja olen kuullut kritiikkiä siitä, että näiden palveluiden kilpailuttaminen on tehnyt sen, että siellä on vähemmän henkilökuntaa, palvelut näille heikossa asemassa oleville ihmisille on huonontuneet merkittävästi ja se on suuri inhimillinen kärsimys sitten näille ihmisille. Ja heidän on vaikeampi sitten päästä yhteiskunnassa eteenpäin ja saada niitä palveluita, mitä he sitten kaipaisivat.
Segregaatiosta on pakko mainita, että tosiaan Suomihan on myös segregaatioehkäisyssä ollut aika mallimaa, jos ajatellaan asunnottomuuden lisäksi, että meillähän ei juurikaan ole sellaisia eriytyneitä asuinalueita, missä asuu pelkästään tiettyä väestöryhmää, vaan ollaan juuri tämän meidän asuntopolitiikan kautta pystytty sitä ohjaamaan sitä ihmisten asettumista. Ja toki nämä sosiaaliturva on mahdollistanut sitten ihmisten asumisen oikeastaan kuin missä päin vaan, jos ajatellaan Helsinkiä, meidän suurinta kaupunkia. Mutta nyt sitten kyllä mun huoli on siitä, että nyt jos ihmisiä ajetaan siihen, että niitä halvempia asuntoja täytyy löytää, niin niitä löytyy sitten tietyltä asuinalueelta ja sinne sitten alkaa hakeutua sellaista väestöryhmää, jotka sitten on niitä pienituloisia, kenellä on varaa asua vain siellä. Niin tämähän on nähty Ruotsissa esimerkiksi jo monta kymmentä vuotta sitten, että tämmöisellä niin kuin väestöryhmien keskittymisessä tiettyihin kaupunginosiin, niin siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää. Että tämä on kyllä iso.
Tulee levottomuuksia.
Kyllä, tulee olemaan iso haaste.
Eli mielenkiintoista, että samaan aikaan kun me ollaan huolissaan esimerkiksi nuorisojengeistä ja jengirikollisuuden kasvusta, niin sitten me ollaankin purkamassa tämmöisiä hyviä vuosikymmenten mittaisia niin kuin poliittisia toimenpiteitä just sen segregaation ehkäisemiseksi.
Että. Näin tässä näkyy käyvän.
Joo. No hei, tammikuussa hallitus kuitenkin on myöntänyt kaupungeille ja hyvinvointialueille yli 5 miljoonaa euroa asunnottomuuden vähentämiseen. Ja kaiken kaikkiaan rahaa on varattu vaalikauden ajaksi tähän käyttöön 10 miljoonaa. Sinä, miten näitä rahoja on käytetty ja onko nämä toimenpiteet nyt sitten tepsinyt?
No nythän tämä pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisohjelmahan vasta käynnistyi, että rahoitus vasta kunnille nyt on muutama viikko sitten myönnetty, että kunnat sitten tietenkin itse hyvinvointialueiden kanssa suunnittelee ja kehittää niitä toimenpiteitä, että miten he sit sitä asunnottomuutta vähentää. Tämä on hieman erityyppinen rahoitus aikaisemmin hallituskausilla ollaan pyritty vähentämään asunnottomuutta riippumatta siitä, että onko ihminen ollut vähän aikaa asunnoton vai pitempään asunnoton, mutta nyt sitten tässä tämän hallituksen aikana ollaan haluttu sitten keskittyä näihin pitkäaikaisasunnottomiin ja sen ilmiön poistamiseen, niin siellä varmasti sitten erilaisia toimenpiteitä tehdään sitten siitä alueesta riippuen, että mitkä siellä on ne keskeisimmät. Et toki sit pitkäaikaisasunnottomuus on sellaista, joka ehkä sit enemmän tuolla katukuvassa saattaa näkyä, jos ajatellaan näitä muita asunnottomuuden muotoja, niin ehkä
niin
halutaan.
Sohvasurfaajat ei näy katukuvassa.
Ne ei näy siellä, joo. Ehkä sitten halutaan tavallaan sit kohdentaa niitä siihen näkyvämpään asunnottomuuden muotoon, niitä toimenpiteitä.
No ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala, jollekka tietysti tämä asuntopolitiikkakin kuuluu, on myöntänyt, että hintojen voimakas nousu, maksuvaikeudet ja poliittiset päätökset, kuten sosiaaliturvaleikkaukset, ovat vaikuttaneet asunnottomuuden lisääntymiseen. Mietin kaiken tämän jo edellä teidän kanssa keskustelun jälkeen muun muassa tästä vuokra-asuntotuotannon voimakkaasta supistamisestakin, niin onko tämä 10 miljoonan euron avustus aika pieni laastari nyt tässä kokonaisuudessa?
On ehdottomasti.
Ja täytyy vielä lisätä, että tätähän ei voi käyttää esimerkiksi niiden asuntojen rakentamiseen tai asuntojen tuottamiseen, vaan se sitten pitää kohdentaa sinne palveluiden kehittämiseen ja sitä ei myöskään voi käyttää lakisääteisten sosiaalipalveluiden ylläpitämiseen tai lisäämiseen, vaan se on sitten lähinnä tällaista kehittämisrahaa, jotta se kunta ja hyvinvointialue voivat sitten yhdessä miettiä, että mitkä ne on ne toimenpiteet, miten sitä asunnottomuutta vähennetään, pitkäaikaisasunnottomuutta.
Mm. No Heini Kilpomäki, sä kirjoitat tässä Aseman nainen tietokirjassa, että Suomen asunnottomuuden erityispiirre on, ettei lapsiperheasunnottomuutta juuri esiinny. Mutta asunnottomuustoimijoiden mielestä ilmassa on merkkejä, jotka saattavat nostaa ilmiön. Mitä nämä merkit on?
No tuota noin. Mun mielestä siinä oli just niin kuin näitä asioita, mistä on juuri keskusteltu, että asumiskustannusten hinnat nousee, palkat ei enää riitä. Näitä tällaisia nehän sitten kohdistuu ihan niin kuin perheisiin, että mikä se aikuisten tulonmuodostus on. Että jos se ei ala riittämään, niin kyllä se sitten hyvin nopeasti niihin lapsiinkin alkaa osua.
Joo, ARA rahoittaa asumisneuvontapalvelua kuntiin Suomessa ja asumisneuvontapalvelusta on tullut kyllä tosi huolestuttavia viestejä meille ARAn suuntaan myös siitä, että lapsiperheiden yhteydenotot on lisääntynyt ihan todella rajusti. Eli siellä on lapsiperheitä tosi ahtaalla, taloudellisesti ahtaalla, että on hankala selviytyä siitä arjesta ja siitä vuokranmaksusta esimerkiksi. Tai ei välttämättä puhuta enää edes vuokranmaksusta, voidaan puhua myös vastikeveloista. Eli ihmisillä myös omistusasumisen puolella saattaa olla haasteita selviytyä niistä vastikkeista. Niin esimerkiksi näiden kontaktien määrä on lisääntynyt kaikissa suurissa kaupungeissa asumisneuvontaan ihan valtavasti. Et on kuullut, että Helsingissä esimerkiksi kontaktien määrä on kasvanut 63% ja erityisesti lapsiperheiden yhteydenotot on lisääntynyt 32% viime vuonna. Ja Tampereelta sitten, mikä näkyy tuossa meidän asunnottomuustilastoinnissakin aika radikaalina asunnottomuuden nousuna, niin siellä on lisääntynyt yhteydenotot asumisneuvontaan yli 300% viime vuonna.
Ja nyt meidän pitää muistaa myös, että ollaan puhuttu viime aikoina lapsiperheköyhyydestä. Et ihan muutamana viime jouluna on puhuttu joulupuukeräyksestä, miten lapset toivoo siellä ihan hammastahnasta alkaen asioita. Et nyt ei pyydetä uusimpia leluja, vaan toivotaan hygieniasettejä, puhtaita sukkia, niin edespäin pois.
Ja nyt ei olla keräämässä joulupaketteja Romania, vaan
Suomeen.
Kyllä. Viikon debatissa keskustelemassa asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn erityisasiantuntija Sina Rasilainen ja toimittaja tietokirjailija Heini Kilpomäki. Minä olen Mari Turunen. Katkon jälkeen selvitämme, millä tavoin asunnottomuutta on aiempina vuosikymmeninä koetettu ratkaista ja voimmeko ottaa menneisyydestä oppia.
Viikon debatti. Äänestyskopissa monilla on edessään lista nimiä, joista osa on täysin vieraita ja toiset paljon tutumpia. Kumpaan joukkoon sinä haluat kuulua? Radio Dayn avulla voit kertoa ajamistasi teemoista kristillisiin arvoihin sitoutuneille suomalaisille. Laitetaan lisää tehoa vaalikampanjaasi. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. radioday.fi/myynti.
Viikon debatti. Viikon debatissa puhutaan tänään asunnottomuudesta. Keskustelemassa asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn erityisasiantuntija Sina Rasilainen ja toimittaja-tietokirjailija Heini Kilpomäki. Jos 1950-luvulla asunnottomuus nähtiin elämäntapana, johon liittyy päihdeongelmia ja lain rikkomista, niin 80-luvun näkemyksen mukaan asunnottomuutta loivat asunnon puute ja kelvottomat asuinolot. 80-luvulla asunnottomuuden poistaminen otettiin ensimmäistä kertaa osaksi hallitusohjelmaa. Mites Heini, sä oot perehtynyt tähän asunnottomuuden ratkaisuyrityksiin eri vuosikymmeninä Suomessa. Miten asunnottomuutta on ratkaistu ja miten ylipäätään asunnottomiin on suhtauduttu?
No sehän on ollut hirveän mielenkiintoista nähdä, että miten erilaisia lakeja asunnottomiin on vuosien, vuosikymmenten ja vuosisatojen mittaan Suomessa tai Suomen alueella kohdistettu. Ja ne on myös kertonut siitä, että minkälaisesta ilmiöstä milloinkin on minkälaisia niin kuin ilmiöitä siihen asunnottomuuteen on liitetty ja miltä se on näyttänyt. Et on ollut just sitä niin, kuin, niin sanottua kulkevaa elämäntapaa, työn vieroksumista, naisilla myös prostituutiota, että et sitä on niin kuin, että mistä näkökulmasta sitä on nyt haluttu katsoa. Ja nyt tällä hetkellä ehkä tässä meidän niin kuin nykyisessä asenneilmapiirissä me pyritään katsomaan, että olisi niitä kohtuuhintaisia asuntoja ihmisillä, että ihmisillä olisi varaa oikeasti maksaa asumisestaan. Eli siinä on selkeästi ollut, että kun mä olen itse filosofian maisteri ja kulttuurihistoriasta itse valmistunut maisteriksi, niin huomaan, että niin kuin tällaiset hyvin erilaiset näkemykset siitä, millainen asunnoton ihminen on, vallitsee sitä, miten lakia säädetään esimerkiksi.
Ja nythän ollaan Suomessa jo yli 15 vuotta jo noudatettu tällaista periaatetta kuin asunto ensin -periaate, joka on itse asiassa alun perin tuolta Yhdysvalloista meille valunut tänne meidän toimintaan mukaan, ja se tarkoittaa sitä, että ihmiselle varmistetaan asuminen aina ensin. Housing first, kyllä, eli asunto ensin suomeksi. Mm-hmm. Niin, eli asuminen turvataan aina ensin, ja sitten jos ihminen tarvitsee siihen ympärille palveluja, niin sitten niitä palveluja tuodaan siihen elämään mukaan.
Te olette aika paljonkin puhunut kaikenlaisista palveluista. Avatteko vähän, että mitä tämä tarkoittaa?
No se on tietenkin ihan ihmisen lähtökohdista käsin olevat, minkälaisia palveluita hän tarvii. Osa ihmisistä selviytyy esimerkiksi ihan pelkän asumisen neuvonnan ja ohjauksen tämmöisen aika matalan kynnyksen palvelun avulla. Jos etsii asuntoa, niin voi asumisneuvonnasta kysyä, että mistä voisi löytää edullisempaa asuntoa tai toisen tyyppistä asuntoa. Mutta sitten on tietenkin henkilöt, jotka tarvii vähän vahvempaa tukea siihen asumiseen, eli he tarvitsee erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita sen asumisen ympärille. Mutta riippumatta siitä, että mikä se palvelun tarve, minkä tasoinen se on, niin aina ajatuksena on se, että se asuminen turvataan ensin.
Ja eikö tämä ole siinä mielessä mielenkiintoinen lähestymistapa, että muualla saattaa olla sellainen ajatus, että sun pitää vaikkapa ensin raitistua ennen kuin sä voit saada sen oman asunnon, niin tässä Housing First-mallissa se on käännettykin toistepäin, ja ajatus on, että ihminen ei pysty realistisesti edes raitistumaan, mikäli se päihdeongelma on siellä niin kuin hallitseva haaste, ennen kuin se asunto on niin kuin järjestetty, että se ei ole realistista yövajoista tai kadulla.
Joo, sieltä käsin sitä on realistista alkaa sitten selvittelemään.
Se ehkä riippuu siitä, että minkälainen ihmiskäsitys meillä Suomessa on. Että meillähän on ihmiskäsitys, jossa me arvostetaan ihmistä ja halutaan luoda turvallinen ja sopiva asuminen riippumatta siitä, että mikä sen ihmisen tilanne on. Että kaikkialla muualla maailmassa ei ole valitettavasti näin, vaan Suomessa ajatellaan niin, että se on asuminen jokaisen ihmisen perusoikeus.
Ja tuossa Heinin kirjassa todetaan, että asunnottomuutta hoidettiin 70-luvulle asti sosiaali- ja päihdehoidollisina toimenpiteinä. Ja asumisen kysymyksiä paikkasi asuntolat ja yömajat. Eli sillä tavalla ollaan kyllä menty eteenpäin.
Joo, ja silloinhan se yömajasysteemi on ollut tosi tosi laaja. Että jos miettii toisen maailmansodan jälkeistä Helsinkiä, niin täällä on tuolla pommisuojissa majoittunut tosi tosi paljon ihmisiä. Sellaisia tyyppejä, siis toisen maailmansodan jälkeen Helsingissä oli ihan valtava asuntopula. Et tänne tuli paljon työvoimaa, paljon oli jengiä liikkeellä maassa. Valtio itse piti huolen evakoista ja evakkojen asuttamisesta, mutta muut jäi vähän oman onnensa nojaan. Myös lapsiperheet monesti jäi oman onnensa nojaan, vaikka heitä pyrittiinkin priorisoimaan. Mutta oli tosiaan noi pommisuojat täynnänsä ihmisiä.
Sotaveteraaneista lähtien.
Heitäpä juuri.
Joo, ja siis tavallaan toi sodanjälkeinen tilanne, evakkojen asuttaminen, että onhan meillä ollut näitä aika isoja asuntoja, asuntoon tai asumiseen liittyviä niin kuin kysymyksiä menneinä vuosikymmeninä. Se, mikä mua yllätti, Heini, tuossa sun kirjassa oli se, että miten iso ongelma asunnottomuus oli 80-luvulla. Vuonna 87 peräti 12 ihmistä on kuollut pakkaseen ja silloin Suomessa oli jopa 20 000 henkilöä, joilla ei ollut lainkaan asuntoa. Eli tavallaan nämä luvut on ollut aika hurjia ja 80-luku on kuitenkin aika lähellä.
Joo, siitä ei ole edes 40 vuotta. Et se on sellainen puolikas ihmiselämä vasta.
Tästä ilmastoasiasta puhuttiin jo vähän aikaisemminkin, mutta kyllähän se niin on, että meillähän tämä meidän ilmasto, missä me eletään, niin on pakottanut meidät tekemään näitä toimenpiteitä. Eli mäkin, kun olen paljon maailmalla matkustanut kertomassa tästä suomalaisesta asuntopolitiikasta, niin olen kyllä nähnyt, että maissa esimerkiksi, missä ei koskaan mene lämpötila pakkasen alapuolelle, niin siellä ihmiset pystyy kadulla asumaan ja elämään ihan sen koko ympäri vuoden. Eli kyllähän tämä on ollut meillä yksi iso tekijä, minkä takia meillä asunnottomuutta on ihan systemaattisesti vähennetty ja pyritty vähentää.
Ja miten paljon siihen on vaikuttanut sitten myös tämä, mihinkä aikaisemmin viittasit, ihmiskuva? Eli onko sitten tavallaan maissa, joissa kadulla pärjää, niin suhtaudutaanko siellä myös sitten asiaan vähän välinpitämättömämmin? Vai miten sä näet tämän?
No ehkä suhtaudutaan, että tämä on ihmisen oma vika. Ja kyllähän meilläkin tietenkin välillä kohtaa myös omassa työssäni sitä, että ihmiset sanoo, että kun se on jokaisen oma valinta se asunnottomuus, mutta näinhän se asia ei tietenkään ole, että se on monen tekijän summa. Mutta kyllä usein ajatellaan niin, että jokainen on oman onnensa seppä, varsinkin tuolla muualla maailmassa.
Joo, ja mä näkisin kyllä, että Suomessakin tämä on yleistymään päin, että se on jokaisen oma valinta. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin vastasinkin, että mun mielestä hyvin harvoin on merkkejä siitä, että jokin asunnottomuus tai vailla asuntoa kulkurina onnellisena kulkeminen olisi tällainen ihan oma ratkaisu. Mutta siihen olin tulossa, että kun puhutaan omasta valinnasta, niin mun mielestä siinä pitäisi aina pystyä kysymään se, että mistä asioista tämä ihminen valitsee. Et toki jos minä esimerkiksi päätän, että okei, tänä yönä en nuku meillä kotona, vaan menen meidän rappukäytävään nukkumaan, niin kyseessä on aivan selkeästi erilainen valinta kuin se, että joku valitsee meidän rappukäytävän ja ulkoilman väliltä.
Niin, että mitä niin. Ihminen voi, mitkä ne vaihtoehdot on, mistä valita.
Joo, että aina kun niin kun joku on sanonut, että onko tämä oma valinta, niin olen pyytänyt myös täsmentämään, että mitä vaihtoehtoja hänellä on. Että onko tämä oikeasti paras vaihtoehto, mistä valita.
Ja niin kuin sinä tuossa aikaisemmin totesit, niin joskus voi olla niin, että siellä kotona, vaikka se osoite onkin, niin siellä ei ole turvallista olla, jolloin sitten saattaakin olla varsin varteen otettava vaihtoehto nukkua vaikka sitten siellä porttikäytävässä kuin turvattomassa kodissa.
Just näin.
Ja meillähän on Suomessa tämä hieno konsepti asunnottomien yö, joka on aina lokakuussa järjestetään ja tuodaan asunnottomuutta ilmiönä hyvinkin vahvasti myös ihan valtakunnallisessa mediassa paljon esille. Se mikä mua välillä siinä harmittaa on se, että sieltä halutaan, media mielellään haluaa nostaa juuri näitä tällaisia yksittäisiä tapauksia, tällaisia henkilöitä, jotka asuu metsässä, he on tehnyt tämmöisen ratkaisun omassa elämässään, että he haluavat siellä, niin media sit usein nostaa näitä hyvinkin paljon esille. Ja sitten tämä suuri asunnottomien ryhmä ja nämä henkilöt, jotka siitä sitten jostain muusta syystä asunnottomuudesta kärsii, niin ne jää kyllä vähän pimentoon tässä.
Niin, he ei ole yhtä mediaseksikkäitä tavallaan, jos näin sanoisi.
Heini, sä tuossa kirjassa kritisoit myös tällaista keskiluokkaista katsetta, jolla koditonta ihmistä katsotaan, niin miten te kuvaisitte, minkälainen on tämä hieman ylemmyyden tuntoinen keskiluokkainen katse?
Mä sanoisin, että se on sellainen tietynlainen kupla, tavallaan ajatus siitä, että okei, tuolla menee noin, mutta sitten sellainen harhainen luulo, että mulle ei voisi ikinä käydä noin, vaikka mun mielestä Hietsun yksi työntekijä sanoi mulle, kun olin tekemässä
siis
juttua.
Tämän asumisyksikön.
Joo, eli tämän asunnottomien asumisyksikön työntekijä sanoi, kun olin siellä käymässä, niin hän sanoi hirveän hyvin, että jokainen meistä on metrin päässä hätämajoituksesta. Eli tarkoittaa sitä, että olen kuullut nyt tosi paljon tällaisia tarinoita siitä, että on ollut hienot kodit, on ollut paljon rahaa, on ollut uima-allas takapihalla, kaksi autoa ja sitten on tullut elämässä vastoinkäymisiä, tosi paljon huonoa tuuria. Puoliso on kuollut, on tullut avioeroa, on mennyt työpaikalta, on sairastuttu ja yhtäkkiä huomaakin, että okei, että mä oonkin täällä hätömajoituksessa. Että tähän mä tuun tässä keskiluokkaisessa katseessa, että sitä mä haluaisin vähän ravistella, että me ollaan kaikki niin kuin siinä samassa veneessä, että kenelle tahansa meistä voi käydä kalpata ja pahasti. Ja sitä kohtaa kannattaa olla ihan nöyräkin ja pitää sen mielessä, kun kohtaa näitä ihmisiä.
Nyt mä kuuntelen ilolla, kun me ruvettiin nyt vasta puhumaan kodittomuudesta. Mm. Mehän ollaan puhuttu koko ajan asunnottomuudesta, kyllä, mikä on aika kylmä termi sille ja se tietenkin tulee näistä virallisista selvityksistäkin, mutta mä mielelläni puhun enemmänkin kodittomuudesta, koska esimerkiksi ihailemani Ilkka Taipale on aikaisemmin todennut, että asunto voidaan omistaa, mutta kodilla on henki ja sydän.
Kyllä.
Niin se, että ihminen on asunnoton, niin hän on vailla sitä fyysistä asuntoa, joka on ne nurkat ja ne seinät, mutta sitten kun hän on vailla kotia, niin hän on oikeasti vailla myös sitä tunnetta, mikä liittyy siihen kotiin.
Joo, turvan ja hallinnan tunnetta ikään kuin. Eli asunto ja koti, niin nehän voi olla niin kuin osittain ristikkäisiä asioita, että ne niin kuin risteää vähän, että se fyysinen tila, missä sä asut, voi olla koti, mutta sä tarvitset siihen myös turvan tuntua, sitä hallinnan tuntua, että mä voin laittaa ton oven kiinni, hallita tätä tilaa itse, toteuttaa täällä omia harrastuksiani, omaa perhe-elämääni, omaa ihmisenä olemista, josta sitten tulee se, että ihmisellä on koti. Et voihan se olla, kun just sanoit tuossa aikaisemmin, että joku kokee perheväkivaltaa, niin ei se ole hänelle koti, se on asunto silloin.
Ja Suomi on itse asiassa ainut maa, missä puhutaan asunnottomuudesta. Kaikkialla muualla maailmassa puhutaan kodittomuudesta, eli esimerkiksi Englannissa homelessness. Mm. Niin tämäkin on jännää, että miten Suomessa tämä on mennyt tähän, että me puhutaan vaan asunnoista.
Mm. No hei, viimeinen kysymys. Nyt tosi napakat vastaukset molemmilta. Mitä tekisit, jotta tämä hallituksen tavoite kodittomuuden lopettamisesta vuoteen 2027 mennessä toteutuisi?
Ei nyt ainakaan niitä leikkauksia enää lisää.
Palveluja ihmisille, palveluja sinne alkupäähän silloin, kun on se pieni ongelma siihen asumiseen liittyen, niin sinne mahdollistetaan, että ihmiset saa apua ja tukea ja sitten palveluja myös sinne toiseen päähän, että kun ihminen on sen asuntonsa menettänyt tai se häätöuhka on siellä realisoitunut, niin sitten sinne päähän. Eli jokaiselle se tavallaan sen polun varrelle, niin jokaiseen etappiin, missä ihminen tarvitsee sitä apua ja tukea, niin sitä olisi saatavilla.
Ja näihin ehdotuksiin päättyy viikon debatti. Kiitos arvon keskustelijat, ARAn asiantuntija Sina Rasilainen ja kirjailija Heini Kilpamäki. Viikon debatti jälleen ensi keskiviikkona. Silloin aiheena on Donald Trumpin politiikan globaalit vaikutukset. Mistä syystä oikeistopopulismi vahvistuu nyt Euroopassa ja Yhdysvalloissa? Ja millaisia pitkä- ja lyhytkestoisia vaikutuksia sillä on? Minä olen Mari Turunen. Kuuntele viikon debatti myös Dayplusista.
Viikon debatti.
Äänestäminen on kaikkien aikojen ikonisin tapa tehdä päätös, joka on vain sinun hallussasi. Kuka oli vuoden 2024 paras radiojuontaja? Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiogaala.fi. Osallistujien kesken arvotaan autokesäksi.
Radio Daysta ehdolla on aamujuontajamme Matias Vilperi.
Vaikuta ja äänestä.
Radiogaala.fi.
Radion juhlavuodessa tiennäyttäjänä Auto Bassadone, autoilijan asiantuntija.
Vaihtoautonkin voi ostaa alusta loppuun verkosta.
Ja vanhasta menopelistä saat heti sitovan hyvityshinnan maksutta. Siis verkossa. Autopassadone.fi.
Maailma tarvitsee toivoa.